გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი. იგი საუბრებს თემაზე ქართული საზოგადოება და ქველმოქმედება. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობს. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შაბათობით ჩვენი სტუმრისთვის კითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას წინასწარ გამოგვიგზავნის მოკლე ტექსტული შეტყობინების სახით ნომერზე 1510 ან მოგწერს ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. მას ასე ჩვენი სტუმარია ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი, მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. კაპიტონ ჯანა, დღეს ძალიან აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ და დავიწყებ პირდაპირ პირველი შეკითხვით. როგორ შეაფასებდით ქველმოქმედების კულტურას საქართველოში?
დიდი მადლობა კაპიტონია, საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქველმოქმედების თემა გახდა საზოგადოებრივი განხილვის და მსჯელობის საგანი. ჯერჯერობით სოციალურ ქსელებშია ეს დისკუსია, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ გაგრძელდება და კიდევ უფრო ფართო მასშტაბებს მიიღებს. იმიტომ რომ ქველმოქმედების კულტურის დანერგვა ქართულ საზოგადოებაში და პოტენციალი გვაქვს, ტრადიციები ფაქტიურად გვაქვს. ეხლა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება ჩვენი საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ინკლუზიურ საზოგადოებად, უფრო ჰუმანისტურ საზოგადოებად ჩამოყალიბებაში. იმიტომ რომ ამ ბოლო, ასე ვთქვათ, წლების მოვლენები, ბოლო თვეებისაც რო ვთქვათ, საკმაოდ გაგულისებულია ხალხი და აი თუ ვთქვათ კულტურაზე ვისაუბრებთ, ურთიერთობების, უფრო არა ინკლუზიური კულტურა არის, უფრო არამიმტევებლური კულტურა არის, უფრო შეუწყნარებელი კულტურა არის და აი ალბათ თუ ქველმოქმედების კულტურა განვითარდება, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგება შეუწყნარებლობის განვითარებაში ჩვენ საზოგადოებაში. მინდა თქვა, რომ არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, აი სახელები არის ცნობილი, ხო? თქვათ, ვიცით დავით სარაჯიშვილის საქველმოქმედო მოღვაწეობა, აი ხა ვთქვათ პატა ბურჭულაძის საქველმოქმედო მოღვაწეობა, ფონდი ქართუ და ასე შემდეგ. არ დავიწყებ ხა დასახელებას, მაგრამ მე რისი თქმა მინდა, მაინც ეს არის ერთეული, ასე ვთქვათ, ერთეული კუნძულები, ამ ვთქვათ, და არ არსებობს აი როგორ თქვა, ეს არ არის გამჭდარი ჩვენს ძალსადარ ბილში ინსტიტუციური მექანიზმების სახით. ესე იგი, არსებობს კეთილი ნების საფუძველზე, ვთქვათ, თუნდაც 90-იანებში ბევრი ოჯახია და ბევრი ადამიანი ვერ გადაურჩებოდა იმ წლებს, რომ ერთმანეთს არ ვეხმარებოდეთ და ასე ვთქვათ, აი ესეთ ლოკალურ დონეზე ქველმოქმედებას არ ვასრულებდეთ. მაგრამ თუ საუბრობთ ქველმოქმედებაზე როგორც ტრადიციაზე და კულტურის ჩამოყალიბებაზე საზოგადოებაში, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია გავერკვეთ, რა მოტივებით ხდება ქველმოქმედება. აი ხო ფსიქოლოგიურ, ასე ვთქვათ, კვლევებს მოვიშველიებ და აი უპირველესი მოტივი, ვთქვათ, ევოლუციური ფსიქოლოგიის მიერ შემოთავაზებული, ეს თვითგადარჩენისთვის, იმისთვის, რომ შენ გადარჩე და ასე ვთქვათ, იცხოვრო, ამისთვის სხვასაც უნდა დაეხმარო. ანუ ეს ერთგვარ, ვთქვათ, ეს მოტივი არის ურთიერთგაცვლის მექანიზმი.
ზოგადად ძანებ თუ ქართულ რეალობაში?
ყველგან, ეს უნივერსალური მოტივაციაზე ვამბობ, ხო? ტიპოლოგია შეიძლება გავაკეთო, ვთქვათ. მეორე მოტივი პრაგმატული მოტივი ვია, როდესაც შენ თქვათ რაღაცას ეხმარები ვიღაცას და მეორე პრაგმატულად ელი გარკვეულ ამონაგებს. თქვათ, მესამე მოტივი ძალიან მნიშვნელოვანი მოტივია, ეს არის სოციალური ნორმის მიერ ნაკარნახევი მოტივი. აქაური წესია და მეტი არაფერი, ხო? აი ეს ნორმა არ არის ჩვენთან
ჩამოსაგებია. ხო,
აი ამის დეფიციტი ვაქვს. და მეოთხე მოტივი ძალიან მნიშვნელოვანია, სამოქალაქო პასუხისგებლობის მოტივი. რომ ეს ნორმაც რომ არ იყოს, მე პასუხისგებელი ვარ, მე მორალური იმპერატივი ყავს, კანდის აკავდგევარ და სხვაგვარად თარზალმი. აი ესა და მე უნდა დავეხმარო სხვას. ანუ აქაც დეფიციტი გვაქვს, იმიტომ რომ უფრო ვთქვათ, პრობლემის წარმოშობის დროს რეაქცია პირველი ინსტინქტური, რაც ქართულ საზოგადოებაში მოდის, ერთმანეთის დადანაშაულებაა და დამნაშავის იდენტიფიკაცია. და აი პრობლემა როგორ მართოთ და მე რა შემიძლია ჩემი წილი რომ მოვაგვარო ეს პრობლემა, აი ეს მიდგომა ნაკლებად გვაქვს.
დიდი მადლობა. აქ საუბარი არის რამდენიმე შეკითხვაში სწორედ იმის შესახებ, როგორ შეიძლება რომ მოეწყოს აი ეს ქველმოქმედების ინფრასტრუქტურა. მაგალითად, პეტიცია გავრცელდა, სადაც ითხოვენ ადამიანები ფონდის შექმნას. ასევე შეკითხვა არის ესეთი, კაპიტონ ჯანა, შესაძლებელია რომ საქართველოში შეიქმნას საქველმოქმედო ორგანიზაციების ქსელი თანამედროვე ლოჯისტიკით? აი ამასთან დაკავშირებით რას გვეთხოვთ?
ძალიან ურთიერთ დაკავშირებული ალბათ ეს პირველი შეკითხვათა ასე ვთქვათ ჯგუფი და მეორე ეს ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, იმიტომ რომ იმისთვის რომ განახორციელო ქველმოქმედება, რასაკვირველია შენ კეთილნებაზეა დამოკიდებული და ხო შეიძლება მინდოდა მეთქვა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო პოზიტიური ცვლილებები მოხდა რამდენიმე წლის წინ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ასე ვთქვათ ინიციირებით მოხდა ქველმოქმედების შესახებ კანონის ასე ვთქვათ ინიციირება და უკვე საგადასახადო კოდექსიც არის, ანუ რაღაცეები გაკეთებულია, მაგრამ იმისთვის რომ გაიშალოს ქველმოქმედება სრული ასე ვთქვათ უფრო დიდი მასშტაბით, ამისთვის მე ვიცი რომ ბევრი ორგანიზაცია არც იცის ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს, სხვები საუბრობენ იმაზე რომ მაინც არ არის ხელშემწყობია ქველმოქმედების, მაინც რაღაცა ესე იგი არ არის,
იმიტომ რომ რეალობაში არ ხდება ხო ეს ქველმოქმედება ბიზნესის მხრიდან განსაკუთრებით.
ხო და ამიტომ ესე იგი ინფრასტრუქტურის ასე ვთქვათ შექმნა იმასაც გულისხმობს რომ ჩვენ შევისწავლოთ კანონი კი მიღებულია, მაგრამ რა ბარიერებია თუ ის არ ხორციელდება ცხოვრებაში, ვთქვათ რა ხელშეწყობი ფაქტორებია რომ ისინი გავაძლიეროთ, ანუ ერთის მხრივ ეს საკანონმდებლო საქმიანობა არ არის წერტილდასმული, უნდა გაგრძელდეს რომ ნახოთ რაც მიღებულია ცვლილება რამდენად მუშაობს და რა უნდა შევასრულოთ იმისთვის რომ უფრო ხელი შეუწყოთ ამ კანონის ამუშავებას, როგორ შეიძლება რომ დახვეწოთ ის. მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დივერსიფიკაცია მოხდეს. მე პეტიციას მაგალითად მოვაწერე ხელი და ჩემ ფეისბუქის გვერდზე გავაზიარე კიდევაც და რატომ? ჩემს ეს სიმბოლოა. სიმბოლოა, რომ საქართველოს მოქალაქეების ჯგუფი გამოდის, ასე ვთქვათ, იდეით, როგორ შექმნას მეტი ალტერნატივა ქველმოქმედების დარგში საქართველოში. ანუ ერთი ალტერნატივა, თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ამ პეტიციაში რა ალტერნატივაც არის აღწერილი, ამას გავაკეთებ და ქვეყანას ეშველება, ეს ისე მცდარი პოზიციით მიუთითებს.
ანუ თვითკმარი აღარ იქნება.
ვერც ერთი ცალკე აღებული ალტერნატივა ამინც ვერ შექმნის. ეს უნდა იყოს ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურა შექმნილი ქვეყანაში სხვადასხვა შესაძლებლობები. მაგალითად, მე როდესაც უცხოეთში ვარ, აუცილებლად შევდივარ ხოლმე კიბოს კვლევის, აი კანცერ რისერჩ სენტერს მაღაზიები არის, აი კიბოს კვლევის საქველმოქმედო მაღაზიები არის. ანუ მე ვიცი რომ მე იქ რასაც ვიყიდი ბარათი იქნება, მისალოცი თუ კონვერტი თუ კალმისტარი, ეს წავალ კიბოს კვლევის დაფინანსებას. ანუ ეს ერთ-ერთი ალტერნატივა არის, უამრავი უნდა იყოს, უამრავი უნდა იყოს და ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივი, რომ ჩვენ მაგალითად მეორადი სარგებლობის საქონელს ისაცმელს ისე გავცემთ ხოლმე, ხო ვთქვათ, ესეც ქველმოქმედების სახეა, მაგრამ იქ ესეც ინსტიტუციონალიზებულია, ანუ არსებობს მაღაზიები, სადაც შე რო რაღაცა იყიდო, იქ იცი რომ ეს მიდის გარკვეული ჯგუფის დასახმარებლად. ანუ ბევრი სხვადასხვა შესაძლებლობა უნდა იყოს. აი როგორ უნდა იყოს ინსტიტუციურად მოწყობილი, ეს ალბათ ამის სპეციალისტმა უნდა ისაუბროს, ალბათ აქ იურიდიული ცოდნა არის საჭირო და ასე შემდეგ. მაგრამ ის რომ ეს არ უნდა იყოს ერთადერთი ალტერნატივა, ეს ფაქტია. ეს უნდა იყოს
თუნდაც ფონდის შექმნა, ან თუნდაც ვთქვათ რაღაცნაირი რამდენიმე ფონდის შექმნა, ქსელის შექმნა, ხო? ესეც უნდა იყოს მხოლოდ როგორც ერთი ალტერნატივა და კიდევ ბევრი სხვა რასაც.
ხო, ჩვენ ხო ვიცით რამდენიმე ფონდი, რომელიც არსებობს და ყველაფერს თავს ვერ გაართმევს. ამიტომ ბევრად უფრო დივერსიფიცირებული უნდა იყოს.
აქ ადამიანის გადარჩენაზე, სიცოცხლის გადარჩენაზე საუბარია. ცალი ფონდი შეიქმნას ძიმეალად
ყოფებისთვის. უნდა შეიქმნას 2000 არსებს, მაგრამ ისიც უნდა გავაცნობიოთ, რომ ერთი ფონდის შექმნა, ასე ვთქვათ, ამინც ვერ უშველის. უნდა სხვა მექანიზმებით ჩაიდოს. ანუ რაც შესაძლებელია ყველა დონეზე უნდა გაკეთდეს და აი რა არის ვთქვათ, რის შესაძლებლობას გვაძლევს თანამედროვე ქართული გარემო, გინდა სამართლებრივი, გინდა სოციალურ-ეკონომიკური, გინდა პოლიტიკური, აი ეს უნდა კვლევის საგანი იყოს და ამაზე მუშაობა უნდა მიდიოდეს. ეს არ არის თქვათ, ისეთ რა არის, აი ძალიან ხშირად აი ესეთი მსჯელობების დროს ჩვენ თქვათ, ჩვენ ვარაუდებს ვეყნობით ხოლმე და ეს არ არის ის სფერო, რომ ვარაუდებს დავეყნოთ. აქ კვლევა არის საჭირო და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მიდგომები. რა მუშაობს თქვათ იგივე დასავლეთში, სადაც საკმაოდ ასე თქვათ დანერგილი არის ეს ქველმოქმედების კულტურა და როგორ შეიძლება ამ მოდელების ადაპტირება ჩვენთან.
დიდი მადლობა. კიდევ ერთი საკითხი დახმარების სამართლიანობას ეხება. ეს საკითხი რომ გააქტიურდა, სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე თქვენი მოწვევა დღეს. კითხვა არის ასეთი: ზოგადამიანს მეტი მხარდამჭერი ყავს გაჭირვებაში ზოგს ნაკლები, შესაძლებლად მიგაჩნიათ თუ არა ქველმოქმედების ისეთი მექანიზმები შექმნა, რომ გაჭირვებული ადამიანებისთვის გაღებული თანხა სამართლიანად გადანაწილდეს.
ხო, ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ძალიან დილემური საკითხია. ანუ ერთი სხვი ვთქვათ, ვისაც შეიძლება მიწვდები და ეხმარები და მეორე სხვი, ვისაც ვერ მიწვდი, ის ასე ვთქვათ, ყურადღების ფოკუსის გარეშე რჩება შენი, ვთქვათ, პირადად, ვთქვათ, ერთი ადამიანის მიერ აღებულ ქველმოქმედებაზე რომ ვისაუბროთ. ძალიან ესეთ საყოლპურო მაგალითი უნდა მოვიტანო, მაგრამ მე ვიცი, რომ ჩემი ჯიბე ვერ გაწვდება, ხო, ყველა ადამიანს, რომელიც გაჭირებული ქუჩაში მხდება და ვინც მაგონებს ხოლმე, ვთქვათ, მოხუცებული ადამიანი ჩემთვის ძალიან საყვალ და ახლობელ ადამიანს იმაც ვაძლევ ხოლმე და მე ვიცი რომ ვთქვათ თუ ყველას დავეხმარები მე ვერ გავწვდები. ამიტომ პრიორიტეტების ასე ვთქვათ ეს პირადი არჩევანი საკითხია. და ამიტომ ვამბობ რომ თუ ბევრი ფონდი იქნება, ყველა ფონდს ექნება ალბათ თავისი მოსარგებლე ბენეფიციარი. მეორე მხრივ
ჩვენ მოიწურა ძალიან ხო წესულ მოკლედ თუ შეიძლება.
მეორე მხრივ ეს სოციალური კაპიტალის საკითხია. მაგალითად ჩვენ გვაქვს სურვილი რომ ყველას ერთ ერთად კარგად ცხოვრობდეს, მაგრამ ესეთი სოციალური ექსპერიმენტი, რომელიც თავიზოზე ბოლშევიკებმა წამოიწყეს, კრახით დამთავრდა და უბედურებით დამთავრდა. ამიტომ ალბათ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ ყველას არ აქვს ერთნაირი შესაძლებლობები ფინანსურად და სოციალური კაპიტალის მხრივაც არ აქვს ერთნაირი შესაძლებლობები. სოციალური კაპიტალი ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც შენს გარშემო არიან და შენ ვთქვათ, შენ კარგად ყოფნაში მონაწილეობას, ხო, მაგრამ ის თუ ჩვენ თითოული ჩვენთაგანი არ დავუწყებთ რაიმე ფონდის ქნას ლოდის და თითოეულ ჩვენთაგანი რაც შეგვიძლია. აი სხვათა შორის ბოლშევიკების ლოზუნგი თითოულს თითოულისგან უნარის მიხედვით და თითოულს საჭიროების მიხედვით აი ქველმოქმედების კონტექსტში ადეკვატურია. ანუ თუ ჩვენ პირადად თითოეულ ჩვენთაგანი პირად პასუხისგებლობა დაისახავს და აგ მდიდარი დაღარები არ არსებობს, ყველას შეუძლია თავისი წილი ქველმოქმედების გაღება. აი მაშინ ალბათ სამართლიანობის პოტენციალი აიწევს ჩვენ საზოგადოებაში ქველმოქმედების თვალსაზრისით.
დიდი მადლობა უაღრესად საინტერესო და აქტუალური საუბრისთვის. დიდი
მადლობა.
ეს იყო რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი საუბრობდა თემაზე ქართული საზოგადოება და ქველმოქმედება. სტუმარს, როგორც ყოველთვის, იანთაძე მასპინძლობდა თბილისი.